Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Працягвае нашу праграму выпуск міжнародных паведамленняў. У 2014 годзе сітуацыя са свабодай прэсы ў свеце сур'ёзна пагоршылася. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе праваабарончай арганізацыі Freedom House, якая ацаніла сітуацыю ў 199 дзяржавах. У дзясятку дзяржаў і тэрыторый, дзе існуе найгоршы для СМІ рэжым, увайшлі Беларусь, Крым, Куба, Экватарыяльная Гвінея, Эрытрэя, Іран, Паўночная Карэя, Сірыя, Туркменістан і Узбекістан. Найбольшы прагрэс адзначаны ў Тунісе, Бірме, Кот-д'Івуары і Конга. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў штогадовым пасланні да парламенту заявіў, што Беларусь застаецца востравам стабільнасці і парадку, нягледзячы на тое, што ў Еўропе зноў пахне вайной. Лукашэнка заявіў, што ў выпадку абвастрэння сітуацыі будзе паднята і ўзброена паўмільёна беларусаў, і, што б ні здарылася, Беларусь заўсёды будзе на баку Расіі. Аднак, паводле яго слоў, Беларусь мае права на свой пункт гледжання. У адным з адступленняў кіраўнік выказаў пажаданне, каб у Беларусі ўсе габрэі былі ўзятыя пад кантроль. Больш падрабязна пазней у праграме. Былы прэзідэнт СССР Міхаэл Гарбачоў сустрэўся з былым прэзідэнтам ЗША Джымі Картарам, былым генеральным сакратаром ААН Кофі Ананам і іншымі былымі сусветнымі лідарамі ў Маскве. Візіт так званай групы старэйшын праходзіць у час, калі адносіны Расіі з Захадам сур'ёзна напружаныя з-за канфлікту ва ўсходняй Украіне. Удзельнікі сустрэчы былі адзінадушныя ў тым, што самае галоўнае цяпер забяспечыць выкананне ўсімі бакамі канфлікту менскіх пагадненняў. Сёння запланаваная сустрэча групы старэйшын з Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў сёння склаў прэзідэнцкую прысягу, заступаючы на пяты па ліку тэрмін. Таму перад пачаткам інаўгурацыі ў Астане прагучала 5 пушачных выстралаў. У сваёй прамове Назарбаеў адзначыў, што Казахстан будзе працягваць шукаць баланс у знешняй палітыцы і развіваць адносіны са стратэгічнымі партнэрамі – Расіяй, Кітаем, ЗША, Еўрапейскім звязам і ісламскім светам. Пажар у Чарнобыльскай пушчы, што ў зоне адчужэння Чарнобыльскай АЭС, лакалізаваны. Ратавальнікі працягваюць ліквідоўваць меншыя ўзгаранні, паведамляе дзяржаўная служба надзвычайных сітуацый у краіне. Радыяцыйны фон у Кіеве